Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио. Темата на Дарик.
Не един, а двама души ще разговарят студиото на Дарик днес по темата книгите. Начо Христосков, председател на Дружеството на пловдивските писатели, е вече тук. По телефона по-късно ще включи Манол Пейков, преводач, носител на награда Пловдив за превод. Номиниран за превод за наградата Христо Гяданов. Поводът, разбира се, Пловдив чете. Здравейте, господин Христосков.
Здравейте.
Толкова награди изброих за Манол. Да си спомним, вие, че сте писател, освен че сте председател на Дружеството на пловдивските писатели. И дали наградите правят писателя или не? Един разговор с продължение от преди малко.
Моето мнение е, че наградите не са нещо неприятно, но в никакъв случай те не определят значимостта на един автор. Дай Боже, всеки му награди, но много е важно автора да е човек с характер, за да може, както се казва, да прецени значимостта на наградата и да не изпадне в онова състояние, което на жаргонен език се казва държане Господ за шлифера.
Отстоява обаче тази идея фестивала Пловдив чете да награждава значими автори. Тази вечер ще бъде открит фестивала официално също с една награда, която стана известна покрай този литературен форум. Кажете, каква е ползата от този фестивал според вас като творец, издател на творческа гилдия?
Аз мисля, че издателство Жанет заслужава адмирации и дълбоко уважение за това, че постави началото на този фестивал преди години. И след това и другите две пловдивски издателства, Хермес и Летера, се включиха и в различни години домакинстваха. А сега, доколкото знам, последните години тези две издателства по неизвестни за мен причини, но то се е тяхно право, нали, са се отказали. Така че тази инициатива за този фестивал и утвърждаването му, както и да гледаме каквото е отношение да имаме, Жанет 45 заслужават уважение и адмирации и дай Боже и в следващите години този фестивал да бъде жив.
Защо? Защо трябва да бъде жив?
Ами, според мен той трябва да бъде жив, защото книгата като културен продукт, аз този израз не го обичам, културен продукт, но в момента не намирам друг. И въобще писателският занаят си има свои характеристики, както всеки. Значи една книга се пише от едно лице в самота. След това се чете пак от различни лица поединично. Тоест в процеса на писане, на създаване на този културен продукт и в неговата, пак една грозна дума ми идва, консумация, няма нищо атрактивно. Не противопоставям на другите изкуства, сценичните, при които, примерно, можеш на главната, на площад и така нататък. И от тая гледна точка, ако не се правят такива фестивали, просто книгата винаги ще си стои настрани и интерес към нея ще проявяват само най-ревностните читатели. А по този начин, чрез този фестивал, мисля, че се доказва, че книгата е жива, че тя има място в живота на хората и това място, дай Боже да не звучи помпозно, но според мен е много важно, защото без да дърпам чергата към писателите, от как съществува човечеството и думите, и словото, това е може би едно от средствата, което най-много допринася за хуманизацията на човека, защото аз мисля, че няма абсолютни злодеи, хората сме различни, у един доброто е повече от друг злото, но абсолютно всеки човек има нужда от така наречената човещина, от така наречената етичност, от така наречената естетичност. Най-простият пример доказва това. Един затворник в килията си, Значи, за да влезе в затвора, той явно не е от образцовите хора, казано образно, но и той в килията си една снимка ще си закачи, изрязана от списание, което също показва порив, нали, потребност към някаква духовност. В този смисъл, мисля, че Пловдивчите е нещо много, много полезно.
Изважда тази духовност. Успява ли? Какво не стига още на съвременния човек да извади от себе си тази духовност?
Ами конкретно за България, според мен, аз не съм нихилист, не съм и от тези, които възприемат обичта към мястото, където се родил, и държавата като патриотарство. Но въобще не мисля, че българина е недуховен човек, загубен, няма потребности от четене на книги. Разбира се, не всички, то би било неестествено. 90% от населението да се интересува от книги, винаги процентът. Въпросът е в пропорцията, но причините, за да бъде книгата така изолирана и все още недостъпна за средностатистическия българин, според мен е чисто икономическа, ниският стандарт на живот. Аз познавам много хора, които имат интерес към книгите, искат да си ги купят, но просто доходите им са ниски и няма какво да се лъжим. Аз лично винаги така съм се отнасял с ирония към колеги-автори, които си мислят, нали, че едва ли не всеки човек е длъжен да си купува книги. Ми не е така и въобще не заклеймявам тези, които предпочитат, след това имат малко пари, бутилка олио да си купят вместо книга, защото няма какво се лъжим. Олиото, нали, символично казано, пък и буквално, е нещо, което е по-потребно в ежедневието на дадената личност, отколкото книгата. Въобще не ги противопоставям, разбира се, по този елементарен начин, но при ниските доходи това е положението.
Една много хубава инициатива обаче стартира преди години и пак по идея на колега писател Митко Атанасов. Бог да го прости, за помощ на книги, които са създадени от пловдивски автори. Вие обявихте вчера условията за тази година за кандидатстване по програмата. Кажете малко повече, да сме полезни на нашите слушатели. Да. Може сред тях да има бъдещи литературни гении.
Царство му небесно на Митко Атанасов, дано в оне свят се чувства по-добре. Наистина, преди 8 години по негова идея и инициатива, в качеството му на писател и общински съветник, беше предложено общината да отпуска известна сума по една програма, която се казва Общинска програма за подпомагане на пловдивски автори и значими за Пловдив издания. И сега предстои 8-то издание, което вчера в Тракарт обявихме. Значи, до сега нямам статистически данни за изтеклите 7 издания, точно колко книги са излезли, но болшинството от тия книги наистина са стойностни, оценявани са от компетентно жури. Тук отварям една скоба, едно лично мнение. Струва ми се, че би могло да се погледа тая програма, защото всяко нещо, което се движи във времето, показва, нали, и своите предимства, но и някои неща, които могат да се усъвършенстват. Мисля, че би могъл и статута на програмата, и начина на финансиране, пък дори и размера на подпомагане на тези книги да се увеличи. Ето сега първото нещо, което ми хрумва за миналата година, например, от около 30-40 постъпили кандидатстващи ръкописа, журито е класирало 7, от тях само 2 са художествена литература. Сега, останалите са краеведска литература.
Това е тенденция от последните няколко години, на мен също ми прави впечатление. Така, тръгна по друг начин програмата.
Значи, според мен, в никакъв случай не съм против краеведските изследвания, или един албум беше издаден също по тая програма, също не съм. Но ми се струва, че много трудно е на едно жури, когато имат до себе си една хубава стихосбирка, примерно ръкопис, е едно хубаво краеведско изследване. Просто спецификите са много различни. Значи, може би целта на програмата трябва да се дефилира по-ясно или в раздели художествена литература, примерно 4 проекта ще бъдат класирани, а пък критическа или научна или краеведска, еди колко си проекта в друг раздел. Струваме се, че така ще бъде по-справедливо и по-ясни ще бъдат нещата.
Ще предприемете ли като председател на Дружеството на писателите някакви стъпки в тази посока, да запознаете новия кмет по, заместник кмет по култура с тази идея?
Значи, ние от Дружеството можем да дадем становище, дали, нали, то ще бъде разгледано, доколко предложените в него неща ще бъдат приети. Отделен въпрос. Ние имаме готовност в тая посока. Мисля, че просто координацията трябва да бъде по-добра и да изхождаме от една обща цел.
Наистина, подпомагане на творците на Пловдив.
Най-доброто в Пловдив, което се пише, то да бъде издадено. Иначе аз съм реалист човек. Знам, че винаги ще има недоволни. При едни конкурси не може всички. Това е както в съда, нали? Има две страни, винаги едната губи. Е недоволна.
Кога е крайният срок за постъпване на ръкописи?
Ами, значи, аз не съм запознат с
сроковете,
но доколкото съм чул, от тази година тази програма ще бъде включена в... Има една общинска наредба за финансиране на културни проекти въобще, които ще бъдат включени в културния календар за следващата година. Тоест, няма отделно по тази наредба да преминават кандидатстващи ръкописи, а по тази наредба обща, по която преминават всички културни проекти и там съответни комисии ги класират. Сега, доколкото разбрах...
Тоест, това е последната година, в която по този начин разглеждат ръкописи.
Според мен много е хубаво това. Днеска мисля, че четох или вчера, ако не се лъжа, интервю с замкмета по култура и туризъм Амелия Гешева. Интервю, в което се споменава и сигурно така ще бъде, което аз намирам за много полезно, че в комисиите, които ще оценяват тези проекти по тази наредба, ще бъдат включени и външни хора. До сега в комисиите бяха служители в дирекция култура, което не че подценявам тези служители, но сега не всички имат експертните качества в съответните видове изкуства.
Да ги
така,
определят.
Че експерти. Лично за мен работата е ясна. Проект от изобразителното изкуство най-добре може да бъде оценен от художници, от хора от бранша. Журналистически проект от журналисти, авторски литературен проект от хора пишещи и така нататък, архитектурен от архитекти. Иначе малко административният подход така натежава.
Което не е добре за творците.
Не само за качеството на това, което ще влезе в културния календар.
Включвам в разговора ни за книгите и писателя, издател и преводач Манол Пейков. Представи списание Гранта в предфестивалната програма. Вчера, в първия ден на Пловдив чете, в дома на етносите до тунела, чухме в оригинал и в превод от те блестящите поети Колрич и Къмингс. Изкушавам се да те питам за отговорността на преводача да преведе по моста на думите посланието на автора до хора, които използват други думи и други метафори.
Да. Здравейте, много ми е драго. Това е един сложен и многостранен въпрос. Отговорността на преводача е да интерпретира творчеството на автора така, че да съхрани духа на оригинала, а не само словесността. Не само да предаде съдържанието, но да предаде формата, когато става дума за поезия. Това е много важно, защото формата често е смислов носител и най-вече да предаде духа. Аз имах едно страхотно предизвикателство, когато превеждах балада за стария моряк на Ести Колрич. Английският език е съставен основно от едносрични думи и трябваше един куплет от 28 срички, в който на английския език има средно между 24 и 26 думи, да преведа на български, където в един куплет се побират не повече от 16 думи, съхранявайки и съдържанието, и краестишните рими, и вътрешните рими. Това, разбира се, не е уникално предизвикателство. Не са малко преводачите, които се изправят пред подобни или още по-сложни предизвикателства, особено когато става дума за езици, които са отдалечени от българския, които не са от семейството на индоевропейските езици и така нататък. Вече работата на преводача е сложна и в много случаи тя си е par excellence авторска работа, въпреки че преводача не пренаписва творбата, но той я реинтерпретира и по някой път това е свързано с много дълбоки клопки, особено когато автора не е между живите и не можеш да го питаш какво точно е имал предвид с определена дума, определен израз, определена метафора и така нататък.
Може ли в този смисъл един превод да провари една творба и обратно да стане по-добър от самата творба?
Да стане по-добър от самата творба, понякога в много редки случаи това е възможно. Това е най-вече възможно, когато оригиналът е посредствен, но когато става дума за велики творби, много трудно да се каже, че преводача може да подобри творбата. Важно е преводача да е равен на предизвикателството. Разбира се, че един превод може тотално да провали рецепцията на една творба на даден език, особено когато той не е съхранил духа на авторовото отношение.
Говориш за предизвикателство. Предизвикателство ли е за съвременния български писател и поет да бъде, да намери преводач, който да преведе на друг език неговата творба? За да не остане затворена само в нашия пазар.
Ами, това предизвикателство, ако трябва да бъда честен, преди да бъде творческо предизвикателство, е чисто, ако мога така да го нарека, административно, организационно предизвикателство, защото България съвсем скоро беше единствената държава в Европейския съюз, подчертавам, за бела черта единствената, изключая Великобритания, която нямаше собствена програма, национална програма, за подкрепяне на превода на свои автори на чужди езици. От съвсем скоро, от по-малко от година, ние имаме подобна програма, въплътена в Националния център на книгата към НДК. Само по себе си това е страхотен комплимент за България. Е много важно това да се случи, но аз продължавам да смятам, че не е работа на независима институция като НДК да подхваща подобна инициатива. Нещо подобно трябва да се прави на национално ниво. Трябва грижата да е в органите на Министерството на културата и държавните органи. Иначе години наред една съседна на нас държава като Сърбия, която отделя една не много голяма сума за подкрепа на своите автори годишно, една миниатюрна, бих казал, сума, успяваше да издаде между 100 и 150 свои автори на чужди езици, а от български се превеждаха между 7 и 10 автори на година и то благодарение на личните усилия на тези автори. Така че преди да говорим за предизвикателството да намериш добър преводач, което да, трудно е, особено имайки предвид, че катедрите по българистика по цял свят, които съществуваха, особено в големите европейски университети, са силно занемарени. Отново проблема е в държавата, там няма никаква подкрепа. Държавата ни трябва да се грижи проактивно за тези катедри. Една по една се затварят и интересът към тях става все по-малък и по-малък, така че се броят на пръстите на едната ръка добрите преводачи на повечето европейски езици. Например, аз от френски език се сещам за един добър преводач, от немски може би двама, от полски един или двама, от руски може би малко повече, все пак Русия е огромна държава и много дълги години беше свързана с нас, като с път на връв. И така нататък, това е предизвикателство, наистина сериозно, но това, този проблем не е в нивата на автора, той е в нивата на държавните органи, които трябва да се грижат за меката сила на държавата. България не е държава, която може да се похвали с някаква огромна индустрия или с влияние между в световен мащаб. Мекото влияние, което една държава може да постигне, е именно чрез изкуството и литературата.
още един проблем хвърлихме в нивата на държавата и на общината с разговорите от 10 и половина нататък до сега, заедно с творци. Благодаря ти, Манол, този разговор е изключително важен и изключително с голямо развитие. Обещавам да го продължим нататък. Останете с Дарик, уважаеми слушатели, и отидете на Пловдив, чете. А ако не успеете, просто четете.
Българско национално Дарик радио.